Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Μεγάλη ανησυχία και στην Αθήνα και σε όλη την περιοχή από τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Είναι όλοι με κομμένη την ανάσα, αναμένοντας την απάντηση του Ισραήλ στην πυραυλική επίθεση που δέχθηκε από το Ιράν. Μια απάντηση από την οποία θα κριθεί αν ο πόλεμος θα γενικευθεί, σε ποιο βαθμό και κυρίως θα κριθεί ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για ολόκληρη την περιοχή. Για παράδειγμα, η ανησυχία είναι μεγάλη, καθώς υπάρχουν αμερικανικές βάσεις και στην Τουρκία και στην Κρήτη, στη Σούδα και στην Κύπρο και γενικότερα σε όλη την περιοχή, και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, το μεγάλο ερωτηματικό, για το πώς θα αντιδράσει το Ιράν και οι σύμμαχοί του στην περίπτωση που οι βάσεις αυτές χρησιμοποιηθούν στη διάρκεια μιας σύγκρουσης του Ισραήλ, μια σύγκρουση του Τελ Αβίβ με το Ιράν και την Τεχεράνη. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό που ιδιαίτερα στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα, ξαναλέω, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει η Σούδα που είναι σε ακτίνα βολής από την περιοχή αυτή, δημιουργούν μεγάλη ανησυχία. Δεύτερη, επίσης πολύ μεγάλη ανησυχία, το πώς θα εξελιχθεί το προσφυγικό. Αν θα υπάρξουν δηλαδή, και πιθανότατα αν ο πόλεμος γενικευθεί, θα υπάρξουν αυξημένες προσφυγικές ροές. Ήδη οι μάχες που γίνονται ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ στην περιοχή των συνόρων του Λιβάνου με το Ισραήλ δημιουργούν μεγάλη ανησυχία και πανικό στους κατοίκους της ευρύτερης αυτής περιοχής, με συνέπεια να θεωρείται περίπου βέβαιο ότι από τις επόμενες μέρες και εβδομάδες θα αρχίσουμε να βλέπουμε ανθρώπους από την περιοχή αυτή να επιχειρούν να μετακομίσουν, να επιχειρούν να μεταναστεύσουν σε άλλες χώρες για να σώσουν τη ζωή τους. Μην ξεχνάμε ότι ο Λίβανος φιλοξενεί πάνω από 2 εκατομμύρια πρόσφυγες. Τώρα που μιλάμε, έχει πάνω από 2 εκατομμύρια πρόσφυγες. Και ένας τρίτος κίνδυνος που επίσης απασχολεί και την Αθήνα, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, είναι ο κίνδυνος να αυξηθούν, με αφορμή τα συμβαίνοντα στη Μέση Ανατολή, τα τρομοκρατικά χτυπήματα και στην Ευρώπη. Τώρα, στην αμιγώς εσωτερική πολιτική επικαιρότητα κυριαρχεί σήμερα η συζήτηση που σήκωσε η ερώτηση 8 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα της επέκτασης της απαλλαγής από τη συμμετοχή στα συνταγογραφούμενα φάρμακα. Οι βουλευτές είναι άλλοι, δεν μετέχει ούτε ένας από τους 11 που είχαν καταθέσει την προηγούμενη ερώτηση για τα κόκκινα δάνεια. Και εγώ θα συμφωνήσω με κάτι που άκουσα να λέει ο Γιώργος Χουδαλάκης, ότι δεν πρέπει να δίνουμε παραπολιτική διάσταση σε τέτοιου είδους κινήσεις, για τον απλούστατο λόγο ότι αυτή θα έπρεπε να είναι κανονικά η λειτουργία των βουλευτών. Να ελέγχουν την κυβέρνηση, ακόμη κι αν ανήκουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος, και να την ελέγχουν πάνω στα μεγάλα θέματα της καθημερινότητας, στα θέματα που απασχολούν τους πολίτες. Αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή, να μεταφέρει τη φωνή της κοινωνίας στην κυβέρνηση και να ελέγχει την κυβέρνηση για τους λόγους που κάθε φορά την οδηγούν στις αποφάσεις της. Δεν ξέρω λοιπόν αν, όπως κάποιοι γράφουν σήμερα, υπάρχει ενόχληση στο Μέγαρο Μαξίμου. Μπορεί και να υπάρχει. Ίσως να μεταφράζεται εκεί με παραπολιτικό τρόπο η κίνηση αυτή των βουλευτών. Αλλά η επίσημη απάντηση των πηγών του Μαξίμου, που σημειώνουν ότι η δουλειά των βουλευτών είναι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, είναι πολιτικά όρθη. Αυτή είναι η δουλειά των βουλευτών, αυτή τη δουλειά τους θέλει η κοινωνία να κάνουν, αυτή τη δουλειά θέλουμε όλοι μας να συνεχίσουν. Να ελέγχουν και να πιέζουν για να επιλύονται τα θέματα μικρά και μεγάλα των πολιτών. Και για να είμαστε δίκαιοι, αυτή την εποχή οι ερωτήσεις των βουλευτών μπαίνουν και κάτω από το μεγεθυντικό φακό ενός πολιτικού κλίματος που υπάρχει. Διότι και παλαιότερα υπήρχαν ερωτήσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, εχμηρές απέναντι στους υπουργούς, με τις οποίες μετέφεραν αιτήματα, προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Απλώς τότε, εμείς οι δημοσιογράφοι, δεν δίναμε ανάλογες ερμηνείες με αυτές που δίνουμε σήμερα, κάτω από το μεγεθυντικό φακό, ξαναλέω, μια συγκεκριμένης πολιτικής συγκυρίας. Είναι το momentum τέτοιο, για να το πω στα ελληνικά, στα λατινικά. Είναι το momentum τέτοιο γιατί η κυβέρνηση βγαίνει από μια εκλογική ταλαιπωρία, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, στις ευρωεκλογές με απώλειες και επομένως τώρα μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα που και τα γκάλοπ δείχνουν ότι είναι κλίμα φθοράς, όλα ερμηνεύονται με έναν άλλο διαφορετικό τρόπο. Τώρα, στα εσωτερικά των δύο μεγάλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, οι εξελίξεις είναι ότι αύριο, την Παρασκευή, θα έχουμε την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Στέφανου Κασελάκη. Η ανακοίνωση, λένε οι πληροφορίες, θα γίνει με ένα βίντεο στα social media. Το οποίο βεβαίως θα αναπαραχθεί αμέσως και από όλα τα παραδοσιακά media. Στο ΠΑΣΟΚ, εκλογές την Κυριακή. Τώρα εδώ θέλω να σημειώσω, χθες υπήρξαν προεκλογικές συγκεντρώσεις και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, και του υποψηφίου Προέδρου και Δημάρχου Αθηναίων, του κυρίου Χάρη Δούκα, και του υποψηφίου Προέδρου, του βουλευτή και πρώην υπουργού, του κυρίου Παύλου Γερουλάνου. Είχαν και οι τρεις κόσμο. Ήταν και οι τρεις καλές δυνατές συγκεντρώσεις. Πράγμα που δείχνει ότι μέσα από την μάχη αυτή την εσωκομματική έχει καταφέρει το ΠΑΣΟΚ να συσπυρώσει περισσότερο κόσμο από ό,τι είχε καταφέρει ασκώντας αντιπολίτευση το προηγούμενο διάστημα. Διότι προφανώς δεν έτρεχαν με την ίδια ένταση και ορμή αυτοί οι έξι στην προηγούμενη περίοδο. Όμως μου έκανε και κάτι αρνητική εντύπωση και θέλω να το πω. Ο υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Χάρης Δούκας, ο οποίος μάλιστα στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι είναι στις περισσότερες δεύτερος, σε μία-δύο είδα ότι είναι και πρώτος στον πρώτο γύρο. Τι ανάγκη έχει να χρησιμοποιεί αυτές τις παλαιοκομματικές μεθόδους, ενώ υποτίθεται ότι θέλει να εκφράσει τη νέα εποχή της πολιτικής? Γιατί κάνει εγγένεια σε ένα έργο που ήδη έχει εγγενιαστεί από τον προηγούμενο δήμαρχο, δύο μέρες πριν, τρεις μέρες πριν από την εκλογική αναμέτρηση? Γιατί κάνει τελετές για βραβεία με το Δήμο τις τελευταίες μέρες πριν από την εκλογή του νέου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ? Γιατί χρησιμοποιεί δηλαδή το Δήμο της Αθήνας και την καρέκλα που για άλλους λόγους του εμπιστεύθηκε εκεί ο Δημότης, προκειμένου να κερδίσει πόντους στην εσωκομματική διαμάχη? Θεωρεί ότι αυτό τον ωφελεί? Παντού χθες άκουγα το ίδιο σχόλιο, ότι αυτός λέει ότι φέρνει το καινούριο και χρησιμοποιεί μεθόδους παλαιές, μεθόδους φθαρμένες, μεθόδους που απορρίπτει η ελληνική κοινωνία. Κρίμα. Δεν άρεσε αυτό. Δεν άρεσε. Τα εγγένεια, οι κορδέλες που κόβονται δύο μέρες πριν από την εκλογή, αυτή η κακομοίρα η κορδέλα, τι έχει τραβήξει? Θα την ξανακόψουνε και τρίτη φορά? Βράβευσε και όλους μας, να το πούμε και αυτό, βράβευσε τον ελληνικό λαό. Άντε τώρα, ελπίζω να βραβεύσει σύντομα και τον ευρωπαϊκό λαό. Δεν ξέρω ποιοι συμβουλεύουν το δήμαρχο της Αθήνας, ποιο είναι το επιτελείο του. Πάντως καλό δεν του κάνουν με αυτά τα πανηγυράκια παλαιάς κοπής. Είναι πολύ old fashion, πολύ παλαιομοδίτικα και ξεφερασμένα. Και κατά τη γνώμη μου δεν έκανε καλά και η πρόεδρος της Δημοκρατίας που πήγε σε αυτήν την φιέστα μόνο τρεις μέρες πριν από την εκλογή προέδρου στο ΠΑΣΟΚ. Διότι η παρουσία της εκεί από ορισμένους μπορεί να ερμηνεύθηκε ως παρέμβαση στη διαδικασία της εκλογής του νέου προέδρου. Κυρία Σακελαροπούλου, φάουλ. Φάουλ. Έπρεπε μόνοι σας να τους πείτε να κάνουν την εκδήλωση αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκλογής ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ Κινάλ.